Sayın dinleyenler, insan haklarının sistemli bir biçimde pozulduğu ülkelerde uşaklar da neçə qat artıq əziyyət və baskıya məruz qalırlar. Hələ bir çox qanunlarında olgun və yetişkin olma yaşının qızlar üçün 9 və oğlanlar üçün 15-ə qədər endirilən İran İslam Respublikasında durum daha da ağırdır. Bu günlərdə də okulların, məktəblərin açılma günüdür bir çox ölkələrdə və uşaqlar haqqında çox danışılır. Biz də buna görə bu məsələlərlə bağlı, İranda uşaq haqları ilə bağlı jurnalist və qadın haqları, uşaq haqları fəalı Saqi Leqai ilə danışacağıq. Saqi xanım, öncə xülasə olaraq İranda ümumiyyətlə uşaqların haqları hansı alanlarda, hansı sahələrdə əzilir? İstər qanunda olsun, istər qanunda yazılmasa da əməldə olsun.
Əsasən qanun gərək ki, oralarda ki, bir kəsin haqqı əzilir, ona baxsın. Amma hərdən də olur ki, bir kötü bir qanun insanların haqlarını əzir. Mütəəssifən gərək deyəm ki, İranda iki bölümdə də uşaqlar haqlarının əzən var. Yəni, əməldə də, qanunda da. Məsələn, qanun ki, uşaqların haqlarının əzir, deyə biləm ki, ecbari başörtüsü var uşaqlara, 7 yaş uşaqlara ki, okula gedirlər. Bu uşaqların qız uşaqların haqqını əzir. Ya ayrı bir şey, məsələn, qız uşaqların evlənməyi ki, 15 yaşdan qanun haqq verir və əgər ki, uşağın atası istəsə, qazidən, dadqaqdan istəsə, o 10 yaşa onu verə bilər ərə. Və bunlar bütün uşaqlar haqqının əzməyidir ki, qanun bunu yapır.
Başörtüyü məsələsini dediniz. Eşikçdə əslində qanun yoxdur ki, uşaq 7 yaşında uşaq da başını örtmək məcburiyyətində qalsın. Amma məktəbə gedənlər buna məcburdur. Elə deyilmi 7 yaşında?
Bəli. Bəli, 7 yaşdan məktəbə gedən uşaq gərəklidir ki, başını örtə və 9 yaşından yəni evdən dışarıda da gərək ki, başını örtə. Amma bilirsiniz ki, insan haqlarının yazısında 18 yaşdan aşağı uşaq hesaba gəlir. Amma İranda böylə deyir.
Sayın xan, cəmiyyətdə dediniz 9 yaşdan o tərəf olur. Yəni o qanundur ki, eşiyə çıxan uşaq məktəbi hələ danışmırıb. 9 yaşından sonra başını örtməlidir.
Bəli, bəli, böylədir.
Bir də Sayın xanım, bu evlənmə məsələsini dediniz. Dediniz ki, qazidən əgər izin alsalar, 10 yaşdan da yuxarı uşağı eləyə bilər, atasının ixtiyarındadır, ərə verə bilər. O rəsmi olurmu? Yəni, misal üçün 10 yaşlı, 11 yaşlı ərə verəndə də o rəsmi olaraq qanunda da qeyd olunurmu?
Bəli, mütəəssifən o zaman ki, qazinin dəsturu olsa olur və rəsmi amarlar bunu deyir ki, neçə il ki, soğuşub 5 ildə, geçən 5 ildə mən sizə deyə bilirəm ki, 42 min uşaq 10 yaşdan 14 yaşa can uşaq, qız uşağı ərə verilir. Bunların bütünü 14 yaşından aşağıdır. Ondan 14 yaşa qədər. Yəni, amar bir səhmin amardır. Çox vəhşətnak bir amardır ki, uşaqlar belə yaşlarda ərə verilir. Və mütəəssifən bu ittifaq nədə düşür? Oralarda ki, yoxçuluq var, ya kültür yoxçuluğu var. Yəni, böyük şəhərlərdə şayət belə olmaz, amma köylərdə, kəndlərdə belə bir şeylər olur.
Saqi xanım, siz dediniz, əməldə bəzi yerlərdə də əməldə də olur və bu hökumət tərəfindən də, hökumətin qanunları da ona izin verir. Burada bir çox yerlərdə var nəzərə gələn uşaqların haqqı əzilir. Əslində bu hökumətin qanunlarından ortaya çıxmır, elə toplumun özündə olur. Amma hökumət də hər halda onun qabağını almaq üçün bir qanunları yoxdur. Burada biz hansını daha çox suçlu ya müqəssir görə bilərik? İranda hakimiyyəti ya toplumu?
Baxın, icazə verin ki, mən sizə bir örnək verim. Məsələn, o uşaqlar ki, çalışır. İranda kudakan kar olara deyərlər. Onlara anasız, atasız uşaqlardır ki, uşaq zamanından 4 yaşdan, 5 yaşdan çalışır. Ya da onlar ki, ata-anaları onlara izin verir, ya onları məcbur, yəni zorla işə göndərir. Yəni belə əgər ki, ata-ana olsa, onun qabağında gərək ki, qanun dura, hakimiyyət dura və uşağın haqqından yəli ola. Amma o zaman ki, bunu yapmır, bu həm cəmiyyənin suçudur, və həm qanunu.
Burada cəmiyyət içində bunun qabağında durmaq üçün siz özünüz misal üçün bir insan hüquqları müdafiəçisi olaraq uşaqlar haqqında haqqı ilə bağlı da çalışıbsınız. Siz toplumda istər təşkilatlar tərəfindən, istər bu haqqları müdafiə edənlərin tərəfindən, onların tərəfindən aparılan fəaliyyətlər sizi razı edirmi? Yəni toplum bu məsələyə bir təpki, lazımi qədər təpkişini ortaya qoyub mu?
Mütəəssifanə gərək deyəm ki, xeyr. Çünki uşaqlar haqqına çalışanlar nə qədər ki var, amma yenə də az. Yenə də bizim cəmiyyəmizə azdır. Və onların çox vaxtlar bir şəhərlərindən gələnməz. Yəni bu qədər ki, məsələn, Tehranda çalışan uşaqlar var. 5 dənə, 10 dənə əncümən var ki, uşaqlara çalışır. Təşkilat var ki, uşaqlara çalışır. Amma nə qədər uşağı onlar puşəş, yəni öz sayəsində ala bilir. Yəni bu çox sərmayə istəyir, pul istəyir, imkanat istəyir ki, onları gərək hər hal bizə dövlət verə. Belə deyək ki, biz özümüz eləyə bilək, ya qanunun himayəti gərək ola bizdən. Amma çox zaman da olar ki, məsələn, görürsən, qanun deyir ki, dədəsidir, nənəsidir, belə istəyir, sizə nə var? Belə, yəni, belə bir şeylər də olur. Nə zaman? Məsələn, o zaman ki, bir uşağın atası, anası, məsələn, muhtaddır, məvad müxəddər kullanır və məsələn, uşağın dövür. Amma yəni işkəncə kimi, nə ki belə sadə bir dövüm ola. Və o zaman ki, məsələn, uşaqlar haqqında çalışanlar onun barəsində danışırlar ya qazetələr yazırlar. Çox zaman qanun deyir ki, xop, bunun dədəsidir. Yəni belə bir şeylər olub ki, belə işkəncə olan uşağı bimaristandan döndəriblər. Yenə atasının qucağına, yəni yenə o uşağı xətərə salıblar. Belə bir şeylər mütəəssifanə olur.
Bir də bunların bəziləri də xüsusilə uşaqlar, qız uşaqlarına gələndə şəriət qanunlarıyla bağlı olur. Biz ötən həftələrdə də eşitdik ki, Qərbi Azərbaycanın Xana şəhərində ya rəsmi adı Piranşəhr şəhərində o Şinabadlı uşaqlar yanmışlar. Onların diyəsi yarı oldu. Yəni bimə şirkəti onlara yarı təzminat ödədi. Ona görə nə məlumatınız var? Ona etirazlar oldu mu?
Baxın, İranın qanunu kollan şəriətin qanununa bağlıdır. Diyə barəsində, irsiyə barəsində qadınların haqqı, ya qız uşaqların haqqı yarıdır. Və yəni bu belə bir şey deyil ki, tək Şinabad qızlarının barəsində ola. Amma tək bunun, yəni Şinabad uşaqlarının barəsində, əgər ki, istəsəm deyəm, bəli, ona da etirazlar oldu, çalışanlar oldu və yəni Şinabadın qızları özü çox-çox çalışdılar, yəni çox bilgili bir uşaqlarıdılar və məclis qabağına getdilər, dəfələr Riyasət Cumhurunun qabağına getdilər, istədilər və vəkil aldılar özlərinə və indi dövlət deyib ki, onların haqqını bütün verəcək, yəni diyəni kamil verəcək və onlara bir mahiyana aylıq hüquq verəcək bu çift verecek ya vermeyeceği indi ben diyebilmem. Ama deyip ve gol verip ki bunları vereceğim.
Ama onların itirazı neticesinde söz verdiler diyorsunuz.
Bəli, bəli, onlara söz verdiler. Ama Şinabat bir mesaldir. Yani İran'da bütün kızların belə problemi var. Ne ki olsa onlara her yani hakları oğlanlar karşısında yarıdır.
Şəriət qanunlarına
bəli.
Göre. Bir de Sabiq Hanım, gələk etnik qrupların uşaqlarına. Çünkü burada uşaqların haqqında danışanda kız uşaqlarının haqqı daha çox əzildiyini görürük. Bir de başka bir sahaya da gələn etnik məsələsi. Misal üçün siz tez evləndirmədən söhbət elədiniz. Bu verilən amarlara görə, istatistiklərə görə də görünən o ki, çox tez yaşlarda evləndirilən kız uşaqlarında bir çoxu bu etnik bölgələrdəndirlər. Biz ötənlərdə bir qadın haqları faalı Simin xanımla müsahibə eləyirdik. O dedi ki, o məsələdə dil məsələsi də vardır. Çünki orada, misal üçün, analar televizyon proqramını bilmirlər farsça olduğu üçün. Siz özünüz də dediniz ki, kültür yoxsulu. Ona görə kültür səviyyəsi aşağıya gəlir, öyrənmirlər. Bu dil məsələsinə gələk. Məktəblərin açıldığı zamandadır və bu dil məsələsi, öz dilində təhsil almamaq belə uşaqların haqlarının daha çox əzilməsində necə bir rol oynayır?
Tabii ki, dil barəsində də uşaqların haqqı çox əzilir. Yani türk olsun, kürd olsun, ərəb olsun, yani fark etməz. Uşaqların nə ki öz ana dilidir, gərəklidir ki, eləyə bilərlər ki, ana dilində okula getsinlər, öyrənsinlər, televizyonları, radioları, programları olsun və yani kültür bilgisinə görə bunlar bütün lazımdır. Amma mütəəssüfana bizim İranda okullarda ana dili oxumaq, yazmaq yani mümkün deyil. Və bu da uşaqların haqqın daha çox əzəcək. Bizim bir misalımız var. İnsanlar haqqının, məsələ, çalışanlarının ortasında bir misalımız var. Ki, deyirik, şayet hakimiyyət bütün xalqın haqqın, məsələ, əzər. Amma əgər ki, qadın olsan daha çox əzəcək. Əgər ki, etnik olsan daha çox əzəcək və əgər ki, yəni dinin, məzhəbin ayrı olsa yine daha çox əzəcək. Məsələn, bir kürd, sünni kadın, uşaq olsa, yəni qız uşağı olsa daha çox haqqı əziləcək. Və mütəssüfana bəli, bu var. Uşaqların haqqına çalışanlar yani bütün ictimai barəsində, cəmiə barəsində çalışırlar. Yani siyasi bir problemleri yoxdur. Ama onların karşısında hükümet siyasi onlara bakır. Ve herden de onları tutur, zindana salır. Ve bilinmir ki, uşaq hakkına çalışanı ki, hiç əslən siyasi bir bakışı yoxdur. Niyə ki, onlara belə baxırlar və belə onlarla qarşı gəlirlər.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər, Sabiq xanım, müsahibə üçün.
Mən də çox təşəkkür edirəm.